Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko zasiahla kriedová kauza. Po tom, čo si v Poprade prišli policajti pre študenta Michala, pre ostrý odkaz kriedov na chodníku premiérovi priamo do školy, ľudia tiež začali nechávať svoje kriedov napísané odkazy na chodníkoch po celom Slovensku. Polícia prišla k študentovi s kriedou celkom rýchlo. Stúpajúci počet krádeží však riešiť nestíha. Minister vnútra nereagoval na žalobu a teraz čeli exekúcii. Musí sa ospravedlniť Čurilovcom a zaplatiť im masné odškodnenie. Matúš Šutaj Eštok sa teraz hnevá na súd. No a Slovensko sa podľa hlavnej európskej prokuratorky stalo centrom rozsiahlých podvodov s DPH-čkou. Je v ohrození okrem majetku občanov aj naša sloboda prejavu. Bol zásah policajtov na študenta primeraný. Odvedie teraz polícia každého, kto bude kresliť po chodníku. No a uznáva vláda svoje pochybenie, ak pre kriminalitu v mestách a obciach ide opäť meniť trestný zákon. Aké sú vôbec možnosti, ak Horálkový paragraf vrátiť odmieta? No, o všetkých týchto témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s bývalou ministerkou spravodlivosti, podpredsedničkou strany Sloboda a Solidarita a poslankyňou parlamentu Máriou Kolíkovou. Pani podpredsednička Kolíková, dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň, prajem pekný deň.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli.
A ja ďakujem za pozvanie.
No, máme tých tam strašne veľa, tak skúsme, že no, čo najviac sa podarí, tým lepšie. Začnem tou aktualitou ministra vnútra, ak sa nenahneváte. Matúš Šutaj Eštok prirovnal vyšetrovateľa NAKA Jana Čurilu a 5 jeho ďalších kolegov k mafiánovi a vrahovi Mikulášovi Černákovi, no a teraz za to musí zaplatiť. Mestský súd v Bratislave rozhodol, že každému z policajtov musí pán minister zaplatiť odškodné 15 000 eur, plus samozrejme súdne a exekučné trovy, no a tým policajtom sa musí aj ospravedlniť. Minister teraz čeli exekúcii. Súd mu na osobnom účte zablokoval 90 000 eur. Podľa tých medializovaných informácií by ho to mohlo aj s tými trovami a nejakými úrokmi stať dokonca až do 120 000 eur. No a súd takto rozhodol po tom, čo Matúš Šutaj Eštok na žalobu a výzvu súdu 4 mesiace nereagoval. Tak povedzte, vy ako právnička, expertka na tieto veci, ako to celé komentujete? Je to výnimočné, alebo sa to stáva?
To ja si myslím, že poprvé je dobré, že pri takýchto hanlivých výrokoch politikov, osobitne z úst vlastne ministra vnútra, je dobré, že policajti sa obrátili na súd a žiadali vlastne takéto zadosťučinenie a ospravedlnenie. To je naozaj dobré a správne, lebo treba to nejakým spôsobom naozaj zastaviť túto hrubosť, ktorá tu je, a dehonestácia ľudí, ktorí tu istým spôsobom zachraňovali štát. Pred korupciou, však o tom sa budeme rozprávať neskôr.
Áno.
Ja si myslím, že by sa mal teraz minister Susko poďakovať ministrovi vnútra, lebo
fakt?
Vlastne ja si myslím, že ten odkaz vlastne, ktorý vysiela minister vnútra, je, že treba brať vážne súdne zásielky. Lebo ľudia sa v zásade vyhýbajú súdnym konaniam a preto aj sú prieťahy v konaní. A toto je teraz naozaj odkaz. Berte vážne súdne zásielky, berte vážne poučenia zo strany súdu, pretože môže skončiť vaše konanie tak, že súd rozhodne. A áno, vy sa ani nevyjadrite, pretože sa o to nezaujímate a vyhýbate sa súdnemu konaniu. A to sa deje nielen samozrejme v takýchto civilných konaniach, ale aj trestných konaniach. A je to nešvár, voči ktorému práve je takýto rozsudok pre zmeškanie.
Rozumiem. No ja sa ešte k tomu vrátim, ale vypočujme si krátko, čo pán minister vnútra na to vlastne hovorí.
Čurilovci a ich právnik Kubina tentokrát zažalovali priamo mňa, keďže v súdnych sporoch s ministerstvom vnútra ťahajú za kratší koniec. Avšak teraz to prebehlo potichu. Bez toho, aby som mal možnosť sa pojednávania zúčastniť a viesť dokazovanie vo veci. Súd sa poslal informácie o súdnom spore do mojej elektronickej schránky, ktorú síce mám, ale vzhľadom na svoju vyťaženosť ju prakticky nepoužívam.
Ja beriem na vedomie rozhodnutie mestského súdu, alebo pána sudcu. Považujem toto rozhodnutie za bezprecedentné, absurdné, a budem sa voči nemu brániť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami. Naďalej si stojím za svojimi výrokmi, ktoré som adresoval na týchto policajtov Čurilovcov. Budem vás informovať o ďalších právnych krokoch po dohode s mojimi právnymi zástupcami. Ide o civilnú žalobu, preto po porade s právnymi zástupcami vás budem informovať o ďalších právnych krokoch.
Tak ste to počuli, bezprecedentné tá reakcia pána ministra, ktorý mimochodom ešte nedávno chcel veľmi tvrdo zasahovať proti tým, ja už presne neviem, ako to hovoril, majstrom sveta za klávesnicou alebo niečo také. On povedal, že na svojom výroku trvá a kedykoľvek a kdekoľvek ho zopakuje a spochybňuje to rozhodnutie súdu, chce ho dokonca zvrátiť, on vyhlásil, a to je citát pani Kolíková, tento postup považujem za nepriateľný a podozrivý z politickej motivácie. Nenechám sa ani zastrašovať a ani nebudem meniť svoj názor a využijem všetky dostupné právne prostriedky, aby som toto pochybné rozhodnutie zvrátil. Tak tu mám dve akoby čiastkové otázky a môžeme
to
uzavrieť. Tá prvá je taká, ako komentujete takýto v úvodzovkách útok na mestský súd a konkrétneho sudcu, ktorý rozhodol, no a tá druhá podotázka, keďže ten rozsudok súdu je právoplatný, je možné ho nejako z pohľadu pána Matúša Šutaja Štoka zvrátiť?
Takže poprvé, treba si všímať, že naozaj výroky ministra vnútra nie sú teraz prvé, ktorým by utočil na súdy, ktoré rozhodujú iným spôsobom, ako si predstavuje.
Myslím, že už sa musela aj ospravedlňovať pred časom.
Presne tak. To bolo rozhodnutie, ktoré sa práve týkalo z okolností tiež policajtov, ktorých vlastne odstavil hneď ako nastúpil, a bol tu sudca, ktorý voči tomu vydal proste rozhodnutie, čím odložil vlastne vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia ministra vnútra. Nepáčilo sa mu to a rovno sa vyhrážal trestným konaním, disciplinárnym konaním voči tomuto sudcovi, veď možno aj o tom sa budeme neskôr rozprávať, ako to malo nakoniec do hru. A treba to vidieť vlastne v tom celku, čo nám teraz robí vládna koalícia, že tiež nie je v tom ojedinelý minister vnútra, ale to vyzerá, že to je asi nejaký modus vivendi tejto vládnej koalície, využíva tlačové besedy a svoje vyjadrenia na to, aby zastrašovali sudcov, ktorí jednoducho rozhodujú inak. Treba povedať, že patria tam aj vyšetrovatelia, aj prokurátori, ale toto naozaj, že toto treba odsúdiť, toto musíme považať za nepriateľné. A ak sa jedná vlastne o sudcov, tak ja sa len divím, že je tu ticho súdna rada.
No, to som sa chcel opýtať, mala by reagovať súdna rada?
Jednoznačne by mala. Ja si myslím, že by sa mala jasne postaviť aj za to, že inštitút kontumačného rozsudku má svoj zmysel v občianskom procese. Je dobré, že ho máme. Nech sa páči pán minister, keď si myslí, že niečo nebolo dodržané, nech využije opravné prostriedky, ale z toho, čo je verejne dostupné, tak vlastne je z toho zrejme, že on prinajmenšom dostal vlastne dve zásielky zo strany
súdu. Aha, do tej elektronickej pošty.
Najmenej musel dostať dve, pretože musel dostať najprv jednu, v ktorom sa vlastne dozvedel o celom konaní a tam musel byť aj poučený, že takéto niečomu hrozí. A potom musel dostať samotný rozsudok pre zmeškanie, voči ktorému sa mohol odvolať. Tak zjavne ani to si nevyzdvihol nevyužil vlastne to odvolanie, kde mohol povedať, že podľa mňa ten priestor na taký rozsudok tu nie je preto.
Ale už akákoľvek jeho obhajoba by bola.
Ja, presne tak, tak to mohol už využiť v tom súdnom konaní, ale jednoducho nie je na mieste, teraz si myslím, že jeho strany, aj ako minister vnútra a právnik, však on je vyšudovaný právnik, ako používať teraz argumenty, že súd vlastne využije schránku, ktorú si sám aktívne založil a vlastne povedal štátu aj súdu, tu mi zasielajte veci.
K občianskemu preukazu
a potom povie, že no prepáčte, ako minister vnútra nemám čas, no ale tak akože to znamená, že voči ministrovi vnútra tu nič neplatí? Akože tu neplatia zákony tak ako pre bežného človeka?
Rozumiem. No a má nejaké možnosti na opravné prostriedky, alebo už ani
tak moc nie? Môžeme sa baviť o nejakých mimoriadnych opravných prostriedkov. Ja si myslím, že má svojich advokátov, ktorí mu vedia dať takúto právnu radu, ale áno, je možné,
ale
že príde nejaké...
opravný prostriedok to už podáva kto? Minister spravodlivosti, alebo...
Nie, no tak nie. Ja si myslím, že asi bude nejaké podanie, ktoré bude smerovať na ústavný súd, nech sa páči. Aha. Ale to je naozaj mimoriadny opravný prostriedok. Veď my vieme, že tu už prebieha exekučné konanie. Z tých dostupných informácií zrejme, že bol zablokovaný účet.
Áno.
Takže neviem, čo mimoriadne chce uviesť.
No dobre, tak uzavrime tú tému tým, že spolu s nami, tak ako som avizoval, aj Peter Kubina, ktorý je advokátom pána Čurilo, aj jeho kolegov, bývalých vyšetrovateľov a operatívcov znaky. Peter Kubina, advokát, príjemný dobrý deň, pán Kubina.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli minútku. Tak len veľmi stručne dve veci, pán Kubina. Ako tá prvá, ako reagujete na rozhodnutie Mestského súdu v Bratislave a povinnosť ministra vnútra zaplatiť odškodnenie vo výške 15 000 pre každého z tých policajtov a zverejniť na sociálnej sieti ospravedlnenie?
Tak je to štandardný zákonný postup súdu, o ktorý sme sa uchádzali, ktorý sme riadnym spôsobom navrhli. Na vydanie tohto rozsudku boli splnené všetky zákonné podmienky. A v situácii, keď vlastne bol žalovaný týmto spôsobom procesne nečinný a nedbalý, tak my sme ani nemohli postupovať inak, pretože ja ako advokát, keby som takúto možnosť v prospech klientov neuplatnú, tak sám sa dopustím porušenia mojich zákonných povinností a zanedbania odbornej starostlivosti. Takže z tohto pohľadu je to úplne štandardný postup. Môžem zhrnúť, že všetky zákonné podmienky boli splnené, všetko bolo urobené podľa pravidiel a súd ani súd z hľadiska doručovania vo vzťahu k žalovanému ani nemohol postupovať inak, pretože keď máte aktívnu schránku, tak vlastne štátne orgány a súdy v civilnom konaní obzvlášť sú povinné vám doručovať iba do tej schránky.
Rozumiem. No a tá druhá vec je potom ale taká, že ako advokát týchto ľudí, ako reagujete na ministra vnútra, ktorý odmieta, ak to správne chápem, akúkoľvek svoju vinu a zároveň spochybňuje to rozhodnutie súdu, dokonca povedal, že ten postup považuje za nepriateľný a podozrivý z politickej motivácie.
Tak ja si myslím, že tieto výroky sa komentujú sami, ako keby som nič k nim neviem pridať, čo by ich dokázalo viacej zvýrazniť, čiže ja by som to nechal na tej úrovni, že to komentuje samo. Pokiaľ sa tu hovorí, pokiaľ sa teda pán minister domáha nejakého iného zaobchádzania, nazveme to privilegovaného zo strany súdu, že teda ho mali niekde ešte hľadať a mali ho kontaktovať teda nejako inak, ako...
Mohlo by to aj tak vyznievať, áno.
No tak to je v podstate domáhanie sa privilégií zo strany žalovaného len z titulu jeho funkcie, na ktoré teda podľa mňa nemá právo ani podľa zákona. A práve keby súd takto postupoval, ako on sa dožadoval, tak tým by sa súd dopustil porušenia zákona. Takže ja som spokojný s tým, že súdy konali v tomto prípade tak, ako by konali, keby bol žalovaný ktokoľvek iný. Je to ukážkový príklad rovnosti pred zákonom.
Už len jednou dvomi vetami, pán Kubina, v akom stave sú tie ostatné kauzy vašich klientov, pána Čurilu a ďalších vyšetrovateľov a operatívcov?
Tak je na súdoch veľa konaní, jedno trestné, niekoľko správnych, takže všetko nejakým spôsobom speje k výsledku. Samozrejme na tých súdoch to vždy trvá nejaký čas, ale to je štandard, čiže to nesťažujem, to konštatujem. Mm-hmm. No a tak verím, že nebude dlho trvať, kým sa dočkáme nejakých ďalších výsledkov.
No dobre, keď bude trošku viac času a príležitosť, tak budeme radi, keď prídete a budeme to môcť rozobrať aj podrobnejšie. Veľmi pekne ďakujem v každom prípade, že ste mali chvíľočku. Peter Kubina, advokát aj pána policajta Čurilu a jeho ďalších kolegov. Ešte podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem pekne, pekný deň vám. Dovidenia.
Dovidenia aj od pani Kolikovej. Nejaká reakcia na to, len stručne, nech ideme ďalej?
Ja si myslím, že to, čo tu kľúčové zaznelo, je, že rovnosť pred zákona naozaj tu musí platiť pre každého a osobitne voči osobám, ktoré sú vo výkonnej moci. Tento odkaz je dôležitý. Pán minister, nech sa páči, môže využiť ešte mimoriadne opravné prostriedky, ak si myslí, že sú na mieste, ale z tých dostupných verejných informácií sa naozaj javí, že zákon bol dodržaný a kontumačný rozsudok pre zmeškanie, čo sa udialo v tomto prípade, ano, naozaj má svoje miesto a je dôležitou súčasťou toho konania pred súdom, pretože naozaj vedie účastníkov práve k tomu, aby sa nevyhýbali tomu súdnemu konaniu a aby bolo možné na tom súde proste sa dočkať nejakého výsledku.
Rozumiem. Chcem sa vás pýtať aj na to včerajšie stretnutie pani hlavnej európskej prokurátorky Laurej Kövesi na ministerstve spravodlivosti aj s pánom ministrom Borisom Suskom, ale ešte predtým, takisto len veľmi stručne, tým, čím som začal celú našu dnešnú reláciu, pani Kolíková, v Poprade študent Michal písal pred návštevou pána predsedu vlády, ktorá bola na tej škole plánovaná, na chodník riedov vyjadrenia alebo odkazy pre pána predsedu vlády. Jeden bol aj vulgárny. Zo školy na ňoho zavolali políciu, myslím na toho chlapca. Policajti prišli, odviedli ho priamo z vyučovania, údajne 3/4 hodinku alebo koľko bol na výsluchu, potom pustili a vrátil sa naspäť do školy. No, podľa verejného ochrancu práv pána Obmucmana je v tzv. Kriedovej kauze ohrozená sloboda prejavu občanov, pretože tá chráni aj vulgárny a kontroverzný prejav. Súhlasíte s týmto a je to teda ten zásah aj to všetko okolo toho smerované proti slobode prejavu na Slovensku?
No, keď som si vlastne pozrela k tomu všetky dostupné informácie aj a o aký výrok sa jednalo a aký jeho kontext, tak ja si myslím, že a mne teda prišiel na um hneď výrok, ktorý tu nakoniec rezonoval celým mediálnym prostredím a dostal sa myslím, že ku všetkým a súvisí s vojnou na Ukrajine, kedy obrancovia Ukrajiny, keď vlastne mali byť zbombardovaní, tak jeden z tých výkrikov bol pomerne vulgárny, idi na chuj.
Áno. To bola otázka práve toho malého ostrova v Čiernom mori, ktorý chránila posledná posádka a veľká vojnová ruská loď ich vyzývala na to, aby sa vzdali.
A môžeme sa baviť o tom, že je to pomerne vulgárne, ale na druhej strane zohľadom na tú hrubosť, ktorá sa deje na Ukrajine. A čo...
You won't find a better deal on science-backed pregnancy supplements than at Ritual's Black Friday sale. Get what you really deserve, like a prenatal you can trust. Made with bioavailable key nutrients, it even earned the Purity Award from the Clean Label Project. Save 40% on your first month at ritual.com/pregnancy support. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Všetko, čo súvisí s touto vojnou, že tu padajú bomby naozaj na nemocnice, zomierajú tu deti. Ja každý deň chodím okolo veľvyslanectva Ukrajiny, keďže tam bývam a vidím proste deti, ktoré zomreli. Moje deti sa ma na to pýtajú, či je to naozaj pravda. Tu sa deje obrovská hrubosť, obrovská agresia za našimi hranicami na východe a si myslím, že pri mladých ľuďoch, ktorí toto vidia, proste tú hrubosť, ktorá sa tu deje a popri tom vlastne v istej miere nie že len nečinnosť, ale skôr by som povedal aktívny postoj niektorých vládnych politikov, ktorí vyjadrujú svoju náklonosť k Rusku, k tomu agresorovi, tak teraz akože od toho mladého človeka chcieť, že nech mierni svoj slovník, ja si myslím, že to je vlastne nepredstaviteľné. Že to je nepredstaviteľné.
No
že,
napriek tomu
že
to tak skončilo.
Jednoducho hrubosť v nejakej miere si vyžaduje vlastne aj v tom vyjadrovaní sa osobitne u mladých ľudí asi nejakú primeranosť ako aj v rámci tej hrubosti. Takže ja si myslím, že tu treba v tejto miere akože vnímať ten celý kontext. A si myslím, že toto takto treba zobrať. Dá sa samozrejme rozprávať o tom, že je dobré používať miernejší slovník, ale ja chápem aj v tomto prípade.
No, opäť opakujem
prípade.
Slova pána ombudsmana, ktorý hovorí, že chránime slobodu prejavu aj v nejakých výrazoch alebo stanoviskách, ktoré môžu byť expresívne, kontroverzné až vulgárne.
Ja si myslím, že by bolo dobré, keby pán premiér sa vrátil do čias, kedy robil zástupcu pred Európskym súdom pre ľudské práva, kedy práve z jeho slov presne toto počuli, že
slovenského agenta. Hej,
slovenského
teda.
Agenta, áno, kedy veľmi dobre rozumel, o čom je sloboda prejavu a že sloboda prejavu znamená aj kritické výroky, osobitne k tým, čo sú pri moci. A že to tam jednoducho patrí a tú slobodu si treba, slobodu prejavu treba chrániť, zohľadom aj na takéto kritické výroky.
No dobre.
Aj expresívnejšieho razenia, ak proste zohľadom na ten kontext nám dávajú zmysel a chcú vyjadriť vlastne tú hrubosť. A toto tak proste bolo.
No, ja dobre, myslím, dobre.
Ja úplne rozumiem celej kredovej iniciatíve a si myslím, že každý, kto sa tomu pridá, tak jasne dáva najavo svoj odpor k tomu spôsobu vládnutia, k tej arogancii moci, ktorú tu máme. A osobitne by som povedal k nejakému nepochopeniu, k tej hrubosti. Proste, čo sa deje za tými
dobre. Len neviem, ako by pán Fico to bral, lebo ak si dobre pamätám, on zastupoval pred tým Európskym súdom Slovensko proti občanom Slovenska.
To je hájil síce, záujmy áno, štátu proti... Máte pravdu, no, ale tak, stál v prvej línii, vtedy, keď, no, dobre, keď že... sa bavíme o tom zhromaždení pred Markizou.
No tak to tam, stál, to áno, ja som to si stál v 1998.
Presne
áno,
tak, ja som si teda prečítal jeho prejav. A jeho prejav bol, dá sa povedať, totožný, ako hovorí teraz pán ombudsman.
Aha, tak veci sa trošku menia, teda vidíte, stačí, keď prejde tých 25... 27 rokov. No, mimochodom, pán Gedra, ak som zachytil správne, to je zasa šéf služobného úradu na úrade vlády, ktorý to má na starosti, tak on vyhlásil, že v Poprade, a to je citát, sa našiel mentálny cintula v mladom prevedení.
Toto je veľmi nebezpečné. Toto je naozaj veľmi nebezpečné a tu vidno, že vlastne celá tá kampaň úradu vlády o ochrane slobody prejavu a bol obrovský výsmech vlastne slobode prejavu. Že toto je absolútne nepochopenie a je to veľmi nebezpečné ako odkaz mladým ľuďom, ktorí sa neboja kriticky vyjadriť svoj názor. aby sme im hovorili, že tak keď sa budete kriticky vyjadrovať, tak my sa na vás pozeráme ako na vrahov, veď to je hej, na zločincov, to naozaj nie
je v poriadku. No, veď to je práve aj tá otázka, čo z toho zoberú, že preto aj tá moja otázka z úvodu relácie, že či keď teraz budeme kresliť po chodníkoch nejaké svoje odkazy, tak nás za to bude brať polícia, lebo medzi tým už sa objavilo niekoľko situácií, kde po kresbe na chodníku prišla v skutočnosti na miesto, kde sa teda tá kresba udiala, nejaká policajná hliadka a zisťovala, čo sa deje. No aj o tom
ja
môžeme...
Ja si myslím, že o to viac je asi na mieste sa pripojiť k tejto kriedovej iniciatíve, lebo sloboda prejavu je kľúč.
Niečo ste si nakoniec už nakreslili na chodníku, pani Kolíková?
Ešte som nestihla, lebo mala som pomerne dnes nabitý deň.
Ale že keď určite, bude možnosť, tak pôjdete do toho.
Určite, ako náhle sa mi uvoľní čas, určite niečo pekné nakreslím.
Uzavrime to poslednou otázkou k tejto téme. Michal pre niektoré médiá povedal toto, citujem jeho slova: po veľkej prestávke na 3. hodine proste vrazili nám do triedy dvaja policajti v civile a triedna učiteľka, ktorá si ma vypýtala, zobrali ma v čiernom neoznačenom aute na policajnú stanicu na výsluch. Tak to uzavrime tým. Z vášho pohľadu opäť aj bývalej ministerky spravodlivosti. Bol ten zásah polície primeraný tomu, čo sa tam stalo?
Akože je šialené, keď sa pozrieme, že my tu máme nekontrolované krádeže v obchodoch a dostaneme sa ďalej k tomu, že Slovensko sa stalo vlastne jadrom organizovanej kriminality, daňových podvodov. Akože tu sú schránkové firmy, odkiaľ idú peniaze do tretích krajín. Bavíme sa o tom, že Slovensko je práčkou špinavých peňazí v rámci Európskej únie. A tu proste polícia má potrebu riešiť v svojich kapacitách nejaký nápis na ceste. Takže týmto smerom idú naše kapacity. A toto je nebezpečné, čo sa tu deje. Že vlastne bezpečnostné štruktúry miniajú svoju kapacitu na to, aby sa tu táto vláda udržala pri moci. Namiesto toho, aby sa tu staralo bezpečnosť nás všetkých. Pretože rovnako Slovenská informačná služba, ak tu podporuje nejaký vymyslený príbeh o štátnom prevrate, tak to znamená, že namiesto toho, aby riešila hrozby, ktoré k nám prichádzajú. Áno, z Ruska k nám prichádzajú vážne hybridné hrozby a tá vojna na Ukrajine vidíme, ako keby nemala konca, tak hádam, nechceme, aby sa tu Rusko zastavilo na východnej hranici. Tak tie bezpečnostné štruktúry sa musia venovať proste všetkým týmto hrozbám a nie tomu, proste, čo si tu navymýšľa táto vláda, aby sa udržala pri moci.
Bol ten zásah primeraný tomu, čo sa
absolútne
stalo?
Absolútne neprimeraný, absolútne neprimeraný.
No dobre, no tak poďme teraz k tomu, čo hovoríte, a to je práve to včerajšie stretnutie delegácie vedené Európskou hlavnou prokurátorkou pani Laurou Kövesi, spolu s ňou boli aj ďalší európski prokurátori na ministerstve spravodlivosti, teda aj za účasti pána ministra spravodlivosti Borisa Šuška. Mimochodom má pozvánku do našej relácie. Zajtra sa budeme o tom rozprávať, tak bude môcť samozrejme na všetky tieto veci reagovať aj on. Laura Kövesi vyčíta, že Slovensko sa stalo centrom rozsiahlých podvodov s DPH-čkou, dokonca povedala, že až 1/3 podvodov s daňou z pridanej hodnoty v celej Európskej únii má nejaké väzby na Slovensko, či už na našich občanov, na naše firmy, alebo ľudí, ktorí nejakým spôsobom prichádzajú na Slovensko, napríklad z Číny, alebo ja neviem odkiaľ zo všelijaka dial. Podľa toho, čo ste pred chvíľočkou povedali, tak mám pocit, že s týmto výrokom pani Laury Kövesi súhlasíte, tak sa pýtam, že odkiaľ vlastne sú tie informácie aj od pána europoslanca Zdechovského, ktorý tu s delegáciou bol tieto veci kontrolovať, ja neviem, od nášho ministerstva spravodlivosti. Kde sa tie dáta ako zhromažďujú?
Ja si dovolím tiež možno trošku s dátami, lebo
povedzte,
myslím, že zopár čísel je dôležitý. To, čo hovorila pani Kövesi ako šéfka Európskej prokuratúry, je to, že aktuálne tu prebieha 172 prípadov. To sú aktuálne živé veci vyšetrovaní, do ktorých je zapojená Slovenská republika v rámci Európskej únie. Z týchto 72 prípadov, 8 prípadov, kde už je identifikovaná škoda, sa týka 500 miliónov eur. To sú proste naše peniaze, vlastne, ktoré boli ukradnuté v rámci podvodov na DPH. Mm-hmm. Takže tu vidíme proste, že naozaj mať dobre nastavenú trestnú politiku znamená, že nemusíme toľko vyberať peniazy od ľudí, pretože
no, bavíme sa v čase konsolidácie.
Bavíme sa v čase konsolidácie o tom, že len pri 8 prípadoch vlastne identifikovaná škoda 500 miliónov eur.
A bavíme sa, koľko by bolo.
Bavíme sa o 170 prípadoch. Bavíme sa tiež súčasne, keď sa bavíme v číslach, že je identifikovaných približne 4700 spoločností obchodných, ktoré sú zapojené vlastne do týchto podvodov, ktoré majú nejaký kontakt so Slovenskou republikou. Mm-hmm. To je naozaj veľké číslo. V tom celom vlastne, na čo nás upozornila pani európska prokurátorka, je, že Slovensko vlastne v rámci týchto podvodov vnímajú ako jadro, ako uzol vlastne pre tieto daňové podvody. Zjavne sme sa tu stali rajom týchto daňových podvodov. A áno, že Slovensko je často tým miestom, kde vlastne končí tento cyklus týchto daňových podvodov v schránkovej firme, odkiaľ to odchádza do tretích krajín. To znamená, že naozaj tu sa Slovensko stáva práčkou špinavých peňazí.
Viete to, pani Kolíková, vysvetliť na nejakom konkrétnom príklade, aby sme si to vedeli vôbec predstaviť, že o čom sa tu bavíme?
No, toto sú živé prípady, to znamená, že my sme nedostávali teraz akože úplne.
Ja teraz nemyslím konkrétny príklad v zmysle táto firma, táto osoba, to v zmysle tej toho.
Že
tej,
ako prebieha tá organizovaná kriminalita?
Áno, a presne to, že čo no, to vlastne je?
Áno, to sú vlastne rôzne fiktívne obchody, ktoré môžu súvisieť s tým, že sú do toho zapojené viaceré obchodné spoločnosti, ktoré robia fiktívne zmluvy a v rámci toho prebieha vlastne fiktívny kontrakt, ktorý sa reálne neudie, nedojde k reálnemu dodaniu tovaru, vytvorí sa faktúra, ktorá vlastne vyúčtuje si daň z pridanej hodnoty, žiadajú sa vrátky od štátu a vlastne...
Na Slovensku.
Áno.
Ale to môžu byť firmy aj biznisy zo zahraničia, od odsikadiaľ.
Presne tak, to sú biznisy, do ktoré to sú vlastne cykly, do ktoré sú zapojené viaceré firmy spoločne, majú vlastne takýto organizovaný zločin pri týchto daňových podvodoch z daní z pridanej hodnoty. A to nie je len jeden z finančných podvodov. Samozrejme, ďalšie, ktoré sú tu vymenované, je, že ďalším podvodom, ku ktorým dochádza, takže toto sa bavíme len o daní z pridanej hodnoty.
Okay.
Ale okrem toho všetkého, samozrejme, že to, čomu sa venuje Európska prokuratúra a Slovensko tiež, je toho súčasťou, sú podvody, ktoré súvisia s eurofondami, podvody, ktoré súvisia aj s plánom obnovy a odolnosti.
Rozumiem.
Aj tam sú proste už obdorské čiastky, ktoré sú identifikované, ktoré vlastne boli zneužité, boli nadhodnotené tie zákazky.
Ale to už skôr páchajú asi slovenskí občania, hej, ak sa bavíme o eurofondoch a pláne obnovy pre Slovensko.
Aj, ale to sú samozrejme problémy, ktoré sú aj v iných krajinách, ale sústredíme sa teraz na tieto daňové podvody v rámci DPH, lebo v rámci nich bolo zrejme, že vlastne 1/3 všetkých podvodov sa deje na Slovensku. V tejto malej krajine v rámci celej Európskej únie.
Neviem predstaviť.
To je šialené. To, čo vyplynulo vlastne z vyjadrení pani európskej prokurátorky, je, že tu je problém jednak zjavne nastavenia celej trestnej politiky. To znamená, že máme tu problém aj ohľadom trestného zákona.
Je to otázka novelizácie trestných kodexov, trestného zákona a trestného poriadku zo začiatku vlády Roberta Fica?
Aby som zase bola korektná, tento problém tu nevznikol zo dňa na deň. Takže áno, podľa mňa nebolo by úplne korektné tvrdiť, že sme tu nemali tento problém.
No dobré,
aj
ale mám pocit, že i keď nie je úplne zásadne, ale tá daňová medzera sa darila rukmi.
Povedala by som, že mali sme tu nejaké medzery a to je ako keď ja vám fúka do domu a vy namiesto toho, aby ste upchali škáry, no tak vyrazíte okno a dvere.
To sa bavíme o tej novele trestných.
Áno, takže my vlastne pri tej hanebnej novele trestných kodexov, lebo tam sa nejednalo vlastne iba o trestný zákon, kde sme my tam, kde vám hrozil trest odňatia slobody naozaj, že v rokoch, tak teraz máte domáce väzenie, alebo máte pokutu. Akože to skutočne nie je žiadne odstrašenie.
Ten daňový podvodník nemá obavu, že by skončil za mrežami do 20 tisíc, alebo dokoľko vlastne?
Nie, vôbec. Vy tu jednak veci nám prepadli mimo trestného práva. Pri tých drobných krádežiach, to vidíme v obchodoch, tu sa nám naozaj rozmahajú gangy. Nabehne už vlastne do tých obchodov, sa tu proste kradnú veci. Nie je tam žiadny trestný postih, štát je tu bezmocný. To je to, čo vidíme.
A to už tiež hovoríte o organizovaných skupinách, nie je nejaký jednotlivcov.
Zjavne sú to už organizované skupiny, že proste priamo sa kradnú veci, odnášajú sa do záložní a prípadne je tam ešte iný kolotoč vlastne urobený pri týchto krádežiach, ktoré sú v obchodoch. Takže to už nie je, že tu sa nemôžeme o tom baviť, že to sú nejaké jednorazové záležitosti ľudí, ktoré sú teraz v chudobe a že by tým riešili nejakú svoju situáciu. Nie je to zjavne tomu tak. Toto už je organizovaná kriminalita, ktorá sa deje v tých drobných krádežiach a to, na čo nás upozornila európska prokurátorka, je, že vlastne my tu máme organizovanú kriminalitu tých najvážnejších vlastne finančných podvodov, ktoré sa tu dejú a Slovensko proste je tu rajom pre tie daňové podvody.
No, ste pekne povedali, tu... jadrom dokonca, to
áno,
tiež
to znamená, že my sme povedali vlastne v zákonoch, že vám tu v zásade nič nehrozí. Vyšetrovateľom sme skrátili lehoty, takže tí ani poriadne nemajú čas, aby to vyšetrili. A rozložili sme tie zložky, ktoré tu fungovali.
A toto je výsledok.
Je to NAKA, je to špeciálna prokuratúra, ktorá nám chýbajú. Takže na to upozornila, že tu nie sú ľudia, ktorí by to u vás stíhali.
Čím rovno hovoríte, že ak by ste vy mali tú možnosť, myslím strana Sloboda a Solidarita, napríklad po budúcich parlamentných voľbách, tak by ste okamžite zákonom zás...
Tri veci vám poviem, čo treba spraviť. Nech sa páči. Treba urobiť nový trestný proces. Ako má ho v šuflíku, aj Boris Susko, ja som ho pripravila. A už keby to, čo má pripravené, okamžite presadil, ja som pripravená byť aj do noci v parlamente, aby to prišlo. Proste vy neviete naozaj páchateľa postaviť dostať pred súd. Vy neviete od týchto páchateľov si priamo vypýtať, keď je uznaná ich vina, aby zaplatili škodu.
Čiže veľké novely trestných naozaj, kódexov.
Je to veľká, áno, tam, on to má tam pripravené na stole, proste stačí, aby to doniesol do parlamentu.
Po druhé?
Po druhé, treba vrátiť späť špeciálny útvar na polícii. To viete okamžite spraviť. Musia tam byť proste špecializované ľudia, ktoré sa venujú takýmto podvodom.
Niečo ako musíte kedysi teda NAKA, hej?
Presne tak, to proste to potrebujete. Tam sú ľudia, ktorí boli rozprášení, treba ich vrátiť späť a treba im dať znovu proste to bremeno
zodpovednosti.
A prokuratúru potrebujete rovnako. Musíte mať takých ľudí na prokuratúru.
Návrat úradu špeciálnej presne prokuratúry.
Tak. Áno, a musíte
vrátiť.
Toto by
boli okamžité kroky, do ktorých
presne
by ste
tak
šli.
A musíte vrátiť aj tresty, aby boli odstrašujúce.
Dobre, tak potom len krátka reakcia, citát pána ministra spravodlivosti Borisa Suska. Jedným zo zásadných záujmov tejto vlády je boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti v súvise s DPH, ktorá často presahuje hranice Slovenska. Prijali sme zákon o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní a implementovali všetky európske smernice týkajúce sa prania špinavých peňazí. Komunikujeme s ministrom financií aj s generálnym prokurátorom a sme pripravení prijať ďalšie legislatívne opatrenia, ak to bude nutné. No tak pán minister vlastne hovorí, že máme dobrý základ a potom, že sa budú vychytávať len nejaké chybičky.
Asi sa inšpiroval od pána premiéra, ktorý tiež povedal, že vlastne tu nie je žiadny problém, ľudia tu nie sú chudobní, všetko je v poriadku na Slovensku.
Plné obchodné domy, opravené bazény.
Presne tak, Tibor Gašpar nám hovorí, kriminalita predsa klesá. Takže ak ideme týmto trendom, je to zatváranie si očí pred realitou. Ja si myslím, že už to vidia všetci voliči. Nielen voliči opozície, ale aj voliči vládnej koalície vidia, že proste krádeže sa tu dejú. Tá organizovaná kriminalita pri tých daniach, tu nevidí bežný človek. Ale toto zase vidí Robert Fico. Však to sám hovoril na svojom sneme, že robme niečo s tými daňovými únikmi.
Takže
jemu to zjavne chýba, teraz mu to chýba v tom rozpočte. No ale
očividne teda z vášho pohľadu.
Otázka je, že či sú to len reči, lebo keby to myslel naozaj vážne, nemohol by proste takýmto spôsobom zasiahnuť vlastne do toho celého trestného. A ja si dovolím ešte jednu vec, lebo ešte jedna významná informácia od pani Kövesi je, že tie prípady, o ktorých hovoríme, to neboli prípady, ktoré by boli identifikované na Slovensku. Skoro všetky prípady, o ktorých sa rozprávame, tak boli identifikované orgánmi činnými v trestných konaní v iných krajinách. To znamená, že to boli Taliani, to boli Nemci. Áno, to boli Taliani, Nemci, ktorí to identifikovali a podobne. Takže tu proste sa ukazuje, že vy to identifikujete a vlastne potrebujete súčinnosť na Slovensku, ale ona prišla povedať, že prosím vás, tak aspoň nám teda tú súčinnosť dajete poriadne, keď už nie ste schopní vlastne identifikovať, že sa tu dejú takéto podvody.
No uvidíme, aká bude reakcia. K tej druhej veci, toto sú teda tie veľké záležitosti, v ktorých sme teda bohužiaľ takouto špičkou Európskej únie, no a k tej druhej veci, k tej drobnej kriminalite, ktorá po novele trestného zákona už nie je trestným činom, teraz myslím opakované drobné krádeže, ale nech je ich koľkokoľvek po sebe, sú to stále len priestupky, no tak aká je tu možnosť, lebo ak som správne zachytil, ak nie, tak ma prosím opravte, tak vy by ste boli za to, aby sa vrátil ten tzv. Horálkový paragraf, teda ja neviem, tri krádeže a už trestný čin, minister spravodlivosti.
Nie, ja si myslím, že dve krádeže a hneď.
Ako dve krádeže a už
ja
trestný
myslím,
čin.
Že pri druhej, áno, takto. Ja si myslím, že bol obrovský omyl a chyba povedať, že to nepatrí do trestného práva. To si myslím, že je. Ja som ani neuvažoval
to takýmto spôsobom. Minister na tom akoby doteraz trval, lebo on odmieta návrat toho paragrafu.
Ja som takýmto spôsobom ani neuvažovala, keď som aj robila veľkú zmenu v trestnom zákone, že by som to takto rovno vyhodila vlastne z toho trestného práva. Za jednoducho, krádež musí byť jasné, že tu sa kradu neoplatí. To keď idete aj do Rakúska, naozaj ukradnete noviny, tak spadnete do trestného
práva.
Je to
trestný čin.
Je to trestný čin. Podľa mňa to je v poriadku sa baviť o tom, že keď jednoducho, môžeme sa baviť, že keď je to prvá krádež, drobná, dobre, môžeme ju nechať v priestupku, ale opakovaná krádež naozaj patrí do trestného práva.
No ja už som aj zachytil také, že by ste vodili tých priestupníkov do väzení sa pozrieť. Myslíte si, že to by vôbec niečomu mohlo pomôcť?
Určite by to veľmi pomohlo.
Máte nejaké dáta na to?
Áno, presne tak, máme na to dáta. Máme na to dáta a skúsenosti a tak sme pripravovali celú reformu. To, čo sa ukazuje, je, že naozaj veľmi účinné je, aby ste vlastne človekom, ktorý pácha protiprávnu činnosť, či sú to už, dajme tomu, aj takéto krádeže, ale nakoniec aj dopravná nehoda pod vplyvom alkoholu, tak vám nepomôže tzv. Podmienečný trest. To znamená, že vy tomu človeku poviete, že spáchal si trestný čin, ale zatiaľ je to prvý krát.
Tak to no, máš tak, na podmienku, tak to ak náhodou to nezopakuješ.
Niečo, áno, no, alebo urobíš niečo no, iné, tak až
potom.
A čo
pomôže ale tá návšteva v tom väzení?
Dôležité je, aby čo najskôr ten človek pochopil, že to, čo robí, je protiprávne a zlé a môže naozaj v tej base skončiť.
Kde sú tam tie dobré povedať. Výsledky?
Takže tie dobré výsledky sú, že vy s tým človekom naozaj pracujete a je to nejaká prevýchova.
Niekto to robí?
A ja hovorím, áno, presne takto sa to robí.
Kde sa to tak
presne
robí?
Takto robí. Má zmysel, robí sa to v iných krajinách v rámci Európskej únie. Neviem, že či presne poviem, ale to sú proste výsledky naozaj v rámci EÚ, či je to Francúzsko.
Toto hovoríte, že majú to potvrdené aj dátami, že sa to potom odzrkadluje v nižšej kriminalite alebo páchania takýchto priestupkov.
To, čo je náš návrh, je, že vlastne ten človek musí prejsť bránou väznic a tam prechádza vlastne tým výcvikom.
Dobre, ale v prvom rade návrat tzv. Horálkového paragrafu, dve krádeže, trestný
čin. Musí to byť jasné, že spadne to do trestného práva.
Tak uvidíme, keď sa o tom začne debatiť v Národnej rade, keď bude teda na stole ďalšia novela trestného zákona, prípadne trestného poriadku. No, máme už len 2-3 minútky do konca. Pani Koliková, ešte jedna otázka, lebo čas nám celkom plynie, no a
rýchlo
ja si pamätám, dosť rýchlo to ide. Možno aj pánovi Dušanovi Kováčikovi, ktorý v tomto momente nie je za mrežami, tak ako bol pôvodne právoplatne odsúdený, pretože pán minister Susko vlastne podal dovolenie, na základe ktorého teda bol dočasne prepustený z väzenia. Môžem to takto formulovať, aby som náhodou niečo zle nepovedal? Môžem, hej?
No, môžete to takto povedať. Ja myslím, že to, čo sa udialo, je, že máme tú osobu, ktorá bola vlastne dvakrát odsúdená.
Raz právoplatne. Nedávno. Nepravoplatne zatiaľ.
Za korupciu. Áno. Ako šéf vlastne špeciálnej prokuratúry, ktorá má postihovať tú korupciu. To je naozaj veľmi vážna vec. No tak takéhoto človeka sa rozhodol minister spravodlivosti, že on teda tam vidí možno nejaké pochybenia, ktoré určite obhajoba využila všetky možnosti v rámci odvolania toho celého súdneho konania, ale minister spravodlivosti sa rozhodol, že proste do toho celého vstúpi, aj keď je to právoplatné a istým spôsobom konečná pre výkon trestu odňatia slobody.
Áno.
No, toho človeka prepustia.
Tak to býva väčšinou.
Naozaj toto nie je v poriadku.
No, vy ste,
to je naozaj veľmi zlý odkaz aj voči súdom.
Pani Koliková žiadali, aby teda zverejnil to dovolanie, ktoré teda znamenalo jeho dočasné prepustenie, kým to neprehodnotí najvyšší súd Slovenskej republiky, tak, aby teda to zverejnil. Minister to nezverejnil. Stále trváte na tom, aby to zverejnil? Alebo už ste sa k niečomu dostali medzi tým?
Stále trvám na tom, že poprvé mal by to zverejniť. Nikdy predtým minister takéto oprávnenie v takomto rozsahu nevyužil. A myslím si, že keďže sa toto stalo...
Vy ste použili toto oprávnenie v dvoch alebo koľkých prípadoch?
Ale nikdy to nebolo pre spochybnenie, základné spochybnenie viny.
Ale proste nejaké procesné chyby, hej?
To bolo, keď bolo jasné, že súd zle napočítal ten konečný trest. A vlastne často to bolo o tom, že samotný súd vás požiadal, keďže už nemohol urobiť nápravu.
Aby ste to urobili.
Presne tak.
No dobre, vráťme sa k tomuto prípadu.
Akože to je akože 1+1 nepočítal, že sú 2.
Vráťme sa naspäť.
Takže vráťme sa späť. A to, čo urobil minister spravodlivosti, podľa mňa absolútne poprel svoju úlohu, ktorú má ako výkonná moc a zasiahol vlastne do toho konečného rozhodnutia súdnej moci. Mali by sme mu zobrať podľa mňa ministrovi spravodlivosti do budúcna takéto oprávnenie. A keď sa rozhodol tu minister.
Hej, to hovoríte aj napriek vašej skúsenosti, že ste to museli
v dobrom využiť? Podľa mňa to treba zobrať, lebo toto prekročenie je obrovské, je tak masívne. Nakoniec v Českej republike to ani nemajú. Vôbec to nie je potrebné. Nie je to potrebné. Tú nápravu, ktorú sme robili predtým ako ministri spravodlivosti, dá sa to celé vrátiť na súd a nechať ten priestor súdom.
Čo sa deje teraz? Prečo už nezasadal, alebo nebolo teda hlavné pojednávanie na najvyššom súde, aby sa to urovnalo, pretože pán Kováčik ako odsúdený teda je už, ja neviem koľko rok, vlastne von z väzenia. A pritom medzi tým už teda prvostupňovo opäť odsúdený za korupciu.
No určite je to veľmi zlý odkaz ľuďom, že tu ľudia nevedia poriadne platiť účty a ťažko vychádzajú s peniazmi a snažia sa naozaj dodržiavať zákon. A takýto človek proste na slobode mal by byť proste vo výkone trestu odňatia slobody. Počkajme si na rozhodnutie súdu.
No musíme, samozrejme.
Nič iné v tomto momente sa nedá robiť. Ale toto je zlý odkaz ľuďom.
No dobre, určite pokračujeme v našej debate aj čo sa týka tých budúcich ďalších a ďalších noviel našich trestných kódexov, stavu kriminality, tej pointy, že Slovensko pácha až tretinu všetkých DPH-čkárskych podvodov z celej Európskej únie, tak budem rád, keď potom znovu prídete a budem o tom hovoriť.
Rada,
takisto aj o tom, ako sa bude vyvíjať prípad pána Kováčika.
Kým ma zavoláte, ja určite pracujem na úplne novom trestnom procese. Myslím si, že...
Aha, chcete to mať pripravené, keby to došlo.
Jednoznačne. Myslím si, že treba ísť ešte ďalej aj to, čo má pán minister na stole. To, čo sa tu teraz deje...
Posledná veta, pani Koliková.
Áno, myslím si, že vláda absolútne zlyhala v kľúčovej roli, ktorú má štát, a to je bezpečnosť. Ako tu vlastne ukazuje nám to aj pani Kveši, ukazujú nám to aj tie drobné krádeže, takže máme to od malého až do veľkého. Tu musíme urobiť zásadný prelom. Naozaj, proste štát musí mať navrch nad páchateľmi trestnej činnosti.
Určite sa o tom ešte rozprávajme. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Bývalá ministerka spravodlivosti, podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Mária Kolíková. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem pekne a poslucháčom ešte pekný deň.
Aj vám príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.